Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 21 жніўня.
Ці вызваліць Лукашэнка Калеснікаву, Статкевіча, Бабарыку і Ціхановскага?
Ну, у мяне ўвогуле слабае спадзяванне адносна таго, што яны выйдуць жывымі. То бок сістэма будзе дзейнічаць так, як дзейнічала расійская сістэма ў дачыненні да Навальнага.
Як звязаныя секонд-хэнды і беларуская школа?
Если верить государственной пропаганде, которая заявляет, что ребенка можно собрать на сумму в районе 1000-1200 рублей в школу, это одна цена. С другой стороны, у меня есть много знакомых, у которых есть дети, которые озвучивают совершенно другие цифры, и это цифры порядка 3-3,5 тысяч рублей для того, чтобы собрать ребенка в школу.
Андрей Гнёт попросил признать его политвязнем.
Мне не потребны гэтыя ўсе цацашкі, якія навешваюць на сябе палітыкі. Мне патрэбна толькі выратаваць сваё жыццё, каб потым змагацца за жыццё іншых беларусаў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Па дадзеных на вечар серады праваабаронцам вядомыя імёны 16 палітзняволеных, якія выйшлі на волю па памілаванні.
Сярод іх хворая на анкалогію журналістка Ксенія Луцкіна, якой прысудзілі 8 гадоў калоніі нібыта за ўдзел у змове з мэтай захопу ўлады.
Яшчэ 74-гадовы Васіль Бераснеў, лідар незалежнага прафсаюзу РЭП, якога асудзілі да 9 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, па трох так званых экстрэмісцкіх артыкулах. Берасневу неабходна перасадка адзінай ныркі.
Спіс можна працягваць. Сярод тых, хто выйшаў, у асноўным гэта людзі з цяжкімі захворваннямі і тыя, каму заставалася сядзець невялікія тэрміны.
Але ці варта чакаць, што Лукашэнка вызваліць лідараў мірных пратэстаў 20-го года і самых медыйных палітычных вязняў? Па прыкладзе вялікага абмену паміж Расіяй і Захадам. Маем на вазе Віктара Бабарыку, Марыю Калеснікаву, Паўла Севярынца, Мікалая Аўтуховіча.
Запыталіся ў палітолага Паўла Усава.
Статус тых людзей, якімі гандляваліся рускія і амерыканцы, ён трошкі іншы, чым статус тых людзей, якіх вы пералічылі ў Беларусі. Я б сказаў, што ён нават ніжэйшы ад тых людзей, якія ў Беларусі палітычна ніжэйшы. Я не кажу пра каштоўнасці чалавечага жыцця, я кажу пра палітычны статус. Адзіны чалавек, які меў даволі моцны статус, які пераважаў сваім статусам усіх іншых, быў Навальны. Што з ім сталася? Яго забілі. Тыя людзі, якія там Яшын, Карамурза, так іх вызвалілі, гэта добра, што іх вызвалілі, але яны не з'яўляюцца нацыянальнымі расійскімі лідарамі. Яны хутчэй проста вось актывісты палітычныя, якія маюць свой статус, але нават у межах у сярадовішчы расійскай апазіцыі яны не ўплывовыя. І памятайце, адразу пасля канферэнцыі распачалася, яны пачалі казаць пра тое, што трэба адрозніваць расійскі народ ад Пуціна, што расійскае грамадства не падтрымлівае вайну, і адразу вельмі моцная крытыка пайшла ў дачыненні да гэтых людзей, і яны ўнеслі нейкі дысбаланс унутраны. І на гэта таксама быў разлік. Гэта быў разлік. Статус беларускіх палітыкаў, ён значна вышэйшы. І Бабарыка, і тая ж Марыя Калеснікава, і Статкевіч, і Ціхановскі ў 20-м годзе, асабліва Бабарыка і Ціхановскі, яны стварылі, неважна, якое там маё стаўленне асабістае да іх, але яны стварылі вельмі моцныя не толькі пагрозу для Лукашэнка персанальную, але сталіся грунтоўным фактарам дэстабілізацыі сістэмы. І з'яўленне на свабодзе гэтых людзей магло б, не гледзячы нават на сітуацыю такую таталітарызацыю ўнутры Беларусі, па-першае, паказаць, што Лукашэнка слабее, так, што вось ён вымушаны там выпускаць гэтых людзей, якія персанальныя ворагі для яго з'яўляюцца. Для Пуціна персанальным ворагам быў Навальны, ён яго забіў. Ні Карамурза, ні Яшын не з'яўляюцца персанальнымі ворагамі Пуціна, бо памятаем пра фільм там пра гэтыя залатыя ўнітазы. А у Беларусі і Статкевіч, і Ціхановскі, і Бабарыка, яны з'яўляюцца дзяржаўнымі ворагамі нумар адзін. І з'яўленне іх на свабодзе можа дэстабілізаваць знову сітуацыю, можа нейкім чынам прыспешыць нечакана. Як, ну, прааналізаваць, як гэта можа адбыцца, мы зараз не можам, але нейкае прыспешэнне, дынаміка палітычная б з'явілася абавязкова. І інстынктыўна, не інстынктыўна, Лукашэнка гэта разумее. І акрамя таго, што яны персанальныя ягоныя ворагі, што яны для сістэмы вельмі небяспечныя, ну, а таксама могуць дадаць нейкай дынамікі ў палітычным асяроддзі і ўнутры Беларусі, і ў замежжы, даць нейкую надзею, вось гэта недапушчальна. Таму ні Калеснікава, ні Знак, ні Статкевіч, наконт Паўла Сіверынца не ведаю, я думаю, што Сіверынец якраз такі не з'яўляецца ворагам персанальным для Лукашэнка, і мог бы ён яго выпусціць, гэта якраз такі, як і з Андрэем Пачобутам, пашырыла б магчымасці для сістэмы для далейшага гандлю. Але што тычыцца Бабарыка і ўсе групы Віктара Бабарыка, я думаю, што на гэта Лукашэнка не пойдзе. І калі, ну, у мяне ввогуле слабае спадзяванне адносна таго, што яны выйдуць жывымі. То бок сістэма будзе дзейнічаць так, як дзейнічала расійская сістэма ў дачыненні да Навальнага, і як дзейнічаў Лукашэнка пасля 96 году, 99-м, 2000-м у дачыненні да тых людзей, якія кінулі яму выклік, Захарынка і Ганчар.
Дядька з Вільні, а каго рэжыму можа прапанаваць апазіцыя? Ну, пачнем з таго, што, скажам, пуцінскаму рэжыму для абмену не расійская апазіцыя некага прапаноўвала. Так што перамовы ідуць не на гэтым узроўні. І безумоўна, калі Павел кажа пра магчымыя там ці патэнцыйныя, проста ў думках перамовы з Рыжынковым, то не Ціхановская, Латушка і не Усаў з Лукашуком будуць з ім перамаўляцца.
Гэта таксама такая вось двуручнасць захаду. Яны выдалі, аддалі расейца забойцу, так, чалавека, які забіў на тэрыторыі Нямеччыны там Красікаў, так? Крымінальнае злачынства. Лукашэнка на тэрыторыі там ягоная служба на тэрыторыі Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі нікога не забівалі. Але вось чамусьці Захад пагандлівацца санкцыямі ці там пэўнымі дыпламатычнымі паклонамі з Лукашэнка не можа. Хаця гэта дало б магчымасць вызваліць там не адну сотню чалавек. Вось гэта таксама сведчанне не вельмі эфектыўнай палітыкі і ўплыву Ціхановскай, калі яна і яе атачэнне хваліцца такімі прамінентнымі і статуснымі сустрэчамі. Ну, да, і відавочна, што яны не могуць прапанаваць нейкую формулу для Захаду з такога гандлю, нават дыпламатычнага гандлю, што магло б магчыма ў нейкай ступені палепшыць сітуацыю з палітычнымі вязнямі. Тут праблема яшчэ якраз такі ў тым, што вось гэтыя апазіцыйныя статусныя структуры, якія сустракаюцца з заходнімі палітыкамі, альбо не хочуць прапанаваць такую схему, альбо не маюць стратэгіі дзеяння і схемы дзеяння ў новых акалічнасцях, у новых умовах, а яна павінна быць. Умовы абсалютна новыя, складваюцца новыя умовы і неабходна новая схема. Тое, што я чую з розных там канферэнцыяў, сустрэчаў, формула засталася тая ж самая. У рыторыцы Ціхановскай, у рыторыцы яе атачэння ніякіх канкрэтных прапановаў для Захаду, якім чынам весці размовы, хаця б публічна нейкія заявы, няма. Яны чакаюць, што Захад нейкую сам будзе рэалізоўваць схему. Калі Захад сам знойдзе і выпрацуе схему гандлю з Лукашэнка, канешне, яны не будуць ставіць ці інфармаваць у гэтым сэнсе апазіцыю. Зараз статус апазіцыйных структураў у вачах заходніх палітыкаў пачынае, ну, ўжо не пачынае, працягвае слабець. Яшчэ некалькі там месяцаў, і ён будзе вельмі нізкі.
Дзякуй вялікі. Павел Усаў, Дмітрий Лукашук. Жыве Беларусь.
Далей у праграме Еўразум.
Як звязаныя секонд-хэнды і беларуская школа?
Если верить государственной пропаганде, которая заявляет, что ребенка можно собрать на сумму в районе там 1000-1200 рублей в школу, это одна цена. С другой стороны, у меня есть много знакомых, у которых есть дети, которые озвучивают совершенно другие цифры, и это цифры порядка 3-3,5 тысяч рублей для того, чтобы собрать ребенка в школу.
Андрей Гнёт попросил признать его политвязнем.
Мне не потребны гэтыя усе цацашкі, якія навешваюць на сябе палітыкі. Мне патрэбна толькі выратаваць сваё жыццё, каб потым змагацца за жыццё іншых беларусаў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. На першым матчы плэй-оф адбору футбольнай лігі Еўропы паміж мінскім «Дынама» і «Андерлехтам» будзе працаваць брыгада нарвежскіх арбітраў на чале з Рохітам Сагі. Ён пройдзе 22 жніўня ў Венгрыі на нейтральным полі. Галоўным арбітрам на гульні 29 жніўня ў Брусэлі будзе Нікола Дабановіч з Чарнагорыі. 42-гадовы беларускі спецыяліст Вячаслаў Грыгараў можа стаць галоўным трэнерам «Батэ», паведамляе трыбуна са спасылкай на свае крыніцы. Раней ён узначальваў Слуцк, Рух і цэнтр футбола, з якім па выніках мінулага сезону атрымаў пуцёўку ў першую лігу. Чакаецца, што цяперашні галоўны трэнер барысаўчан Ігар Крывушэнка ў бліжэйшы час можа пакінуць клуб. Каманда няўдала выступае ў нацыянальным чэмпіянаце, займае толькі 11-е месца. Ілкай Гюндаган вяртаецца ў Манчэстэр-Сіці. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, клуб і 33-гадовы футбаліст дасягнулі пагадненне аб трансферы. Гюндаган сыдзе з Барселоны і падпіша кантракт з Ман-Сіці да чэрвеня 2025-га. Раней ён выступаў за англійскую каманду 7 гадоў. Чэхія адмовілася ад правядзення этапу Кубка свету па лыжных гонках. Ён мусіў прайсці ў пачатку наступнага года. Міжнародная федэрацыя лыжнага спорту і сноўборда паведамляе, што прычынай адмовы сталі эканамічныя фактары. Італьянскі тэнісіст, першая ракетка свету Янік Сінер вясной здаў дзве станоўчыя допінг-пробы, але пазбег дыскваліфікацыі. Як стала вядома, ён даказаў, што прычынай патраплення забароненага рэчыва ў яго арганізм стала халатнасць падчас масажу. Незалежны трыбунал, аднак, вырашыў адабраць у Сінера 400 рэйтынгавых ачкоў і $325 000 прызавых за турнір у Індыан Уэльсе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні з'явілася навіна пра тое, што ў межах санкцый Еўрасаюз забараніў увоз у Беларусь вопраткі секанд-хэнду.
Забарона выклікала не толькі абурэнне МЗС, але і шалёныя спрэчкі ў асяродку беларускіх дэмсіл. Адны сцвярджаюць, што гэта ніякім чынам не закранае рэжым, але наўпрост б'е па шараговых беларусах. Іншыя кажуць, што на секандзе рэжым зарабляе мільёны долараў.
Прапаганда ў сваю чаргу запэўнівае, што нам і не патрэбныя еўрапейскія абноскі. Ёсць жа айчынны легпрам. А самі грамадзяне краіны засмуціліся, мяркуючы, што гэта катастрофа для многіх слаёў насельніцтва.
Ці сапраўды так усё кепска, і беларусам давядзецца апранацца ў світанку? Наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў пра гэта з эканамісткай аналітычнага цэнтра «Бірок» Алісай Рыжыченка.
Як вы ўвогуле ставіцеся да гэтай усёй сітуацыі? Як вы ацэньваеце?
Сложно действительно оценивать этот ход со стороны Европейского Союза, потому что, как правило, кто пользуется интересом, у кого есть интерес к покупке секонд-хенда? Это, естественно, люди, у которых ниже среднего достатка в стране, то есть у которых не хватает денег фактически. Они и так плохо живут. И не от хорошей жизни они идут одеваться и покупать одежду себе в секонд-хенд. И, конечно, такие санкции в первую очередь негативно повлияют на простых граждан. А вот как раз белорусский режим может от этого усилиться, потому что от безвыходной ситуации людям действительно, возможно, придется покупать те же белорусские товары, Беллегпром, который пусть и стоит дороже, чем секонд-хенд, но просто из-за отсутствия альтернативы какой-то придется идти и нести эти деньги в государственную организацию и фактически в государственную казну. И это просто укрепит режим, а не подействует в обратном, как намеревались сделать это с санкциями. Поэтому для меня это очень тяжело оценивать эти санкции как эффективные, Очень спорная реакция будет у населения и очень спорные результаты, которые принесут эти санкции.
Тем не менее, я уже бачил выказывание экспертов разных, ну, не только экономистов, але так и социологов, и державного керования, что, ну, ничего особливого с секонд-хендами, с крамами гэтыми не здарится, не закрыют цену, не зникне секонд в огуле с гэтые крамы, что будут яны все одно. Так саправды будут, ці, и каким чином? Ці, может быть, мы неправильно там читаем некие вот эти домовы и то, что прописано в этих санкционных постановах Евросоюза. Ці гаворка просто иде про то, что, як звычайно, знойдуть некие обходные шляхи?
Скорее всего, да. Естественно, то, что прописано в санкционном списке, черным по белому написано, что в Беларусь запрещено ввозить из стран Европейского Союза, секонд-хенд. То есть это предполагает, что в Беларусь не будут попадать эти товары, да, в виде секонд-хенда. Но мы знаем о том, как прекрасно белорусский режим и белорусские бизнесмены, причастные или не причастные к режиму, неважно, умеют и способны обходить санкции, и как они ловко находят пути обхода этих санкций. Скорее всего, секонд-хенд не умрет, он будет просто заводиться через другие страны, через какие-то другие альтернативные пути. Но опять же, это все будет приводить только к увеличению издержек бизнеса и к увеличению стоимости для конечного потребителя. То есть будет иметь такой проинфляционный фактор. Будут просто расти цены тогда и на эти товары.
У той же час, коли вот почались размовы про то, что это удар таки по шараговым белорусам, какие с одного боку экономить, как набывать больше данные про товары, с другого боку, ну хай и БУ, але все ж таки это брендовая вопротка и хочется вот это по... показырать, что ты вот тут у брендовой вопротцы, что это по гэтым людям ударить, у отказ сказали, а вы ведаете, кольки на гэтым секондам зарабляя режим? Это миллионы долларов, и, мавляв, вот гэта обмежевание, это удар по режиму. Вот все ж таки, ён будзе удар гэты ці не? Вот позбавиться режим гэтых миллионов, якія атрымлівае секонду, ці не?
Сложно сказать, потому что мы не знаем конечных выгодополучателей, да, у фирм секонд-хенда. Понятно, что крупный бизнес, который работает внутри Беларуси, у него так или иначе есть какие-то связи, подвязки или еще что-то, да, если у него есть возможность развиваться. Еще есть другая сторона медали, даже если мы говорим о том, что секонд-хендом владеют люди, не приближенные к Лукашенко, это существенное поступление в казну в виде налогов. Потому что люди торгуют, и они, естественно, платят подоходные налоги со своей, со своих продаж. И, конечно, если мы увидим сокращение секонд-хенда, увеличение стоимости, что повлияет на снижение спроса на, это, на эти товары, то Лукашенко, ну, перестанет он зарабатывать миллионы, будет зарабатывать сотни тысяч. Окей. Ну, если честно, для меня сложно оценить, как положительные эти санкции и эффект от этих санкций.
Працягваем размову з эканамісткай Алісай Рыжыченко.
І тады мы, як мне падаецца, вельмі плаўна пераходзім да наступнай тэмы, якую вы акурат такі прапанавалі абмеркаваць. І здавалася, пры чым тут секонд-хенд і, скажам, як сабраць дзіця ў школу беларускім бацькам. Але насамрэч размова ідзе пра тое, якія выдаткі, на што выдаткоўваць і гэтак далей. Так вось, як вы лічыце, сёлета, от, ну, заўсёды гэта любімая была тэма ўсіх незалежных СМІ напярэдадні там 1 верасня падлічыць, колькі абыходзіцца сабраць сёлета бацькам дзіцё ў школу. От вашы разлікі, наколькі сёлета ў Беларусі гэта сапраўды сур'ёзная тэма?
Это была серьезная тема еще 6 лет назад, когда я жила в Беларуси. И у меня тоже есть ребенок, и меня это касалось. На сегодняшний день мне сложно оценить в каком-то стоимостном факторе, да, сколько это будет конкретно стоить. Если верить государственной пропаганде, которая заявляет, что ребенка можно собрать на сумму в районе там, 1000-1200 рублей в школу, это одна цена. С другой стороны, у меня есть много знакомых, у которых есть дети, которые озвучивают совершенно другие цифры, и это цифры порядка 3-3,5 тысяч рублей для того, чтобы собрать ребенка в школу. И это абсолютно такая действительно существенная разница, как два разных полюса на Земле. 1000 и 3,5 тысячи. И если мы ко всему, к этому прибавим средний уровень зарплаты по стране, даже если мы возьмем средний заработок там, по итогам июля 2270, да, грязными, то это очень большая стоимость, то есть это фактически больше половины зарплаты, которую нужно отдать на то, чтобы собрать ребенка в школе, не учитывая какие-то дополнительные платежи, коммунальные, вообще просто деньги на еду и так далее. Конечно, это несоизмеримые расходы, если сравнивать их с доходами белорусов. Плюс средняя зарплата тоже не очень правильный показатель, потому что на сегодняшний день появились уже данные по медианной зарплате, которая составляет 1688 рублей. То есть это тоже грязными, без вычета налогов. И фактически половина населения получает меньше этой стоимости. И вот это более реальная картина, которая отражает ситуацию с доходами у белорусов. И когда у тебя зарплата фактически чуть более 1500 рублей, ты с этого еще должен заплатить налоги, заплатить коммунальные, купить еду, и у тебя фактически ничего не остается, чтобы собрать ребенка в школу. И поэтому многие прибегают к тому, что необходимо брать кредит, когда собирают детей в школу. И эта ситуация... Она такая, знаете, патовая ситуация, когда госпропаганда заявляет откровенно, что дети и на поколение — это для нас важно, мы должны воспитать хорошее поколение, и при этом для детей фактически ничего не делается, и родители должны рассчитывать исключительно только сами на себя. Если мы посмотрим на европейские страны, то практически в каждой европейской стране перед 1 сентября родителям начисляют какую-то сумму, финансовую помощь для того, чтобы собрать детей. Неважно, малоимущая вы семья, не малоимущая, зарабатываете вы хоть 1 000 000 евро, вам все равно начислят эти деньги просто потому, что у вас есть ребенок и нужно собрать его в школу. Я уже не говорю про семьи, которые действительно, у которых доход ниже там, среднего, и которые получают какие-то дотации от государства. В Беларуси этого ничего не существует. То есть у нас существует поддержка для малоимущих семей, но она абсолютно мизерная, там меньше 40 чем-то рублей на ребенка, 400 рублей на ребенка, и это, ну, за это фактически ничего. Купишь только один школьный костюмчик, и все, кроме канцелярии, да. И за эти деньги ты не соберешь ребенка в школу. Поэтому парадокс, да, ситуации такой, что купляйте белорусское. Белорусское стоит очень дорого, потому что для того же Беллекпрома у нас сняты ограничения по торговым надбавкам. Это белорусский производитель, и он может повышать стоимость настолько, насколько он хочет, в отличие от иностранных импортеров. И при этом белорусы со своими низкими доходами обязаны идти покупать, да, туда что-то, и у них нету другой альтернативы.
І от цікавая атрымліваецца такая сітуацыя. З аднаго боку, як адрэагавала прапаганда на вот гэтую сітуацыю. Ну, зато зараз вот вы можаце купляць беларускае, як вы азначылі, Беллегпрам, а ў нас ж Беллегпрам, гэта ж такая вот казырная прадукцыя і якасная і гэтак далей. Вось ці сапраўды гэта моцна дапаможа Беллегпраму па вцюхыванню сваёй прадукцыі беларускаму пакупніку. Ну і другое, вот ўсё ж такі, наколькі, ну, как бы, заробкі, наколькі прыбыткі беларусаў сёння з улікам таго, якія заробкі, як яны выраслі і працягваюць пакуль яшчэ расці, яно дазваляе гэтую беларускую прадукцыю купляць.
Вообще вот продукция Беллегпрома, возможно, она и качественная где-то, я не буду спорить, там белорусский трикотаж, да, хорошо сшит и так далее, но стоимость его на порядок выше, чем аналогичных импортных вещей. И с учетом сегодняшних зарплат белорусов покупать его действительно дорого. То есть ты можешь пойти на обычный рынок и купить себе условно какую-то более модную стильную модель, возможно, чуть-чуть похуже качество, но намного дешевле. Плюс нужно понимать, что производит Беллегпром. Это продукция, как это даже правильно сказать? Нельзя сказать, что она там не модная, да, потому что мода — это такая очень своеобразная мера, потому что для кого-то модно, для кого-то не модно, да, и времена идут. Но то, что они производят, это пользуется очень низким спросом среди современного прогрессивного населения в Беларуси.
Гэта была эканамістка Аліса Рыжыченко, якая распавяла, у колькі сёлета абыдзецца бацькам сабраць дзяцей у школу і ці выжывуць беларусы без секонд-хендаў.
Далей у праграме Еўразум.
Андрэй Гнёт папрасіў прызнаць яго палітвязнем.
Мне не патрэбны гэтыя ўсе цацашкі, якія навешваюць на сябе палітыкі. Мне патрэбна толькі выратаваць сваё жыццё, каб потым змагацца за жыццё іншых беларусаў.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудскія зоркі Дженніфер Лопес і Бен Афлік разводзяцца пасля 2 гадоў шлюбу. У дакументах 55-гадовая спявачка указала афіцыйную дату расстання з 52-гадовым акцёрам 26 красавіка гэтага года. Пара афіцыйна аформіла шлюб у Лас-Вегасе ў ліпені 2022, а 20 жніўня таго ж года правяла ўрачыстую вясельную цырымонію ў Джорджыі. Упершыню Лопес і Афлік пачалі сустракацца ў 2003, пазнаёміўшыся на здымках фільма «Джиллі», у якім выконвалі галоўныя ролі. У пачатку 2004 года яны разарвалі адносіны, але амаль праз 20 гадоў аднавілі іх. Холі Берры распавяла, хто вярнуў ёй веру ў мужчын. 58-гадовая зорка Галівуду успомніла аб тым, як здымалася ў чарговай частцы фільмаў пра Джеймса Бонда, карціне «Памры, але не цяпер». Там Холі выканала ролю каханы героя. Па словах актрысы, менавіта калега Пірс Броснан вярнуў ёй веру ў мужчын. Артыст уразіў яе сваімі галантнымі паводзінамі і манерамі. «Пірс заўсёды будзе маім Бондам, заўсёды я фанатка Пірса Броснана». У гэтым фільме ён аднавіў маю веру ў мужчын. У свеце няма большага джэнтльмена, чым Пірс Броснан, цытуе зорку выдання Wired. Арландо Блум падзяліўся рэдкімі здымкамі ў кампаніі старэйшага сына Флін на сваёй старонцы ў садсетках. Хлопчыку ўжо 13. Твар Фліна знакаміты бацька палічыў за лепшае не паказваць, аднак заўважна, што хлопец даволі рослы, ён ужо амаль параўняўся з татам, а рост Арландо на хвілінычку 180 сантыметраў. На тыдні аўтамабіляў у Монтэрэі з маім хлопчыкам падпісаў фота Арландо Блум. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях і ўра. Радио.
Еўрарадыё.фм.
27 жніўня ў Белградзе пройдзе апошні апеляцыйны суд па справе Андрэя Гнёта. У горшым выпадку адразу пасля паседжання беларускага рэжысёра вышлюць у Беларусь. У лепшым ён апынецца на волі.
Апынуцца на волі Гнёту дапамогуць некалькі фактараў. Напрыклад, Белградскі суд усё ж прызнае, што на радзіме яму пагражае палітычны пераслед і турма, і адмовіць беларускім уладам у яго экстрадыцыі.
Альбо Еўрапейскі суд па правах чалавека нарэшце зразумее сур'ёзнасць справы і абароніць грамадскага актывіста ад высылкі. Пакуль там заяўляюць, што ўсе тры запыты, дасланыя адвакатамі Гнёта, былі заўчаснымі.
Пра палітычны бок сваёй справы і асаблівасці Сербіі Андрэй Гнёт распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Сербія гуляе вельмі цікавую гульню. Значыць, на паверхні гэта наратыў Сербія і Расія браты назаўжды. Але гэта наратыў прапаганды, выключна прапаганды. Потому што пад сталом ідзе абсалютна іншая гульня. Сербія таргуе ўзбраеннямі і пастаўляе іх на Украіну. Сербія не мае аніякіх інвестыцыяў з Расіі, але мае вялізныя інвестыцыі з Еўразвяза і з Амерыкі. Але вось для прапаганды Еўразвяз і Амерыка гэта ворагі, якія бамбілі, як яны кажуць, нас у 99-м, а Расія нібыта сябры. Але гэта наратыў прапаганды, які дазволіў Вучычу, выбачайце, што я гэта зараз кажу, дзяўчаты, калі я кажу нешта непатрэбнае, дык вы нешта там падмігніце. Гэта наратыў прапаганды, які дазволіў Вучычу выйграць апошнія выбары. Ведаеце, что я зараз раблю. Я зараз ломаю наратыў пропаганды. И, конечно, я не хотел бы его ломать, потому что наратыў пропаганды такие. Мы и русский мир разом назаўжды. А Беларусь, яны наогул не разумеюць, что это некая там самостоятельная краина. Ведаете, я за кратами у турме, я спрачаўся с полицейскими, мне были такие акции протесту. Коли полицейский мне казал, рус, я казал, не, белорус. И он казал, а, нема везы, ну, нема розницы. Я казал, не, есть розница. Коли я рус, ты албанец. А для них это вельми-вельми крыўдно. Это как быцем бы я сказал ему fuck you. И вот, коли я казал, что я, коли я рус, так ты албанец, я казал, добра, я рус, ты албанец. Командир, то я албанец. Я казал. И яны казалі, не-не-не, я не албанец, я серб. Я казал, тады, калі ты серб, так я беларус. Так вось, яны наогул не разумеюць, што Беларусь гэта не Расія. Так Сербія гуляе такую гульню. Значыць, мы з Расіяй, мы рускі мір, і гэта яны скармліваюць сваім сербскім людзям. Прыкладна, як у нас, такія бабулькі, дзядулькі, людзі, якія жывуць недзе там у гарах, яны вось галасуюць за гэта, таму што яны кажуць, ну, гэта ж рускі мір, яны ж нас абаранялі, калі нас гэтыя натаўцы бамбілі. Але, конечно, никто никого не оборонял. Але вот гэты наратыў пропаганды на поверхне. Але гэты наратыў пропаганды на поверхне дозволил Вучичу атрымать там 50 с неким там хвостиком от сотков. Так что я раблю? Я ломаю гэты наратыў пропаганды, потому что зараз я змагаюся с вось гэтым русским светом. А на сам рэч, яны працуюць з Европы, яны атрымліваюць інвестыцыю з Европы. У 2012 годзе Сербія падала заявку на ўступленне ў Еўразвяз. І зараз Сербія афіцыйна мае на сваёй тэрыторыі і ўтрымлівае, гэта сербскія рукі ўтрымліваюць, палізняволенага. Ці можа краіна з палізняволеным уступіць ў Еўразвяз? Ну, пытанне такое, вельмі-вельмі сур'ёзнае да Сербіі. Таму сітуацыя складаная, ведаеце, з аднаго боку я змагаюся за сваё жыццё, а з другога боку я змагаюся з яшчэ адной краінай, з яшчэ адной прапагандай. То бок, калі звычайныя палітвязні і палітуцікачы змагаюцца з беларускай дыктатурай, дык я зараз змагаюся з беларускай дыктатурай і з рускім светам. То дапамагае мне ў Сербіі? Вельмі дзівоснае пытанне, я нават не хацеў бы на яго адказваць, але я адкажу. РДО мне дапамагае ў Сербіі. Ведаеце, што такое РДО? Рускае дэмакратычнае общество. Вот это РДО и это волонтеры, яких Сербия разгромила, бо яны протестовали супраць войны. Яны знайшли меня у першые ж дни, сами знайшли меня. Я навык не ведаю, кто это. Там молодые девчаты. И кажется, Андрей, что вам потребно? Ну, я хотел сказать, конечно, что мне ничего не потребно, а лишь потребно. И яны вельми добрые девчаты. Ну, что я их крыўдзіць буду? Я кажу, слухайте, ну, потребно так. Мне потребны леки, мне потребно оплачивать эту кватеру, бо за свои уласныя краты, вось гэта мае уласныя краты, я павінен плаціць сам. І гэтыя дзяўчаты назбіралі за адзін месяц амаль што 3000 еўра, каб я заплаціў за гэтую кватэру. І зараз я назбіраюць грошы. Вось я вам магу паказаць нават гэтыя грошы, але мне трэба будзе падняцца. Яны збіраюць мне грошы, каб я мог есці. І зараз яны мяне кормяць. І гэта праўда. Выбачайце, але мяне кормяць не беларусы зараз. Зараз мы з беларусамі вось намагаемся рабіць гэты збор. Вялікі дзякуй усім тым, хто ахвяруе. Ведаеце, я потым скажу, як, хто, колькі ахвяраваў. Але зараз толькі салідарнасць беларусаў будзе дапамагаць мне ў юрыдычных абставінах, бо трэба за гэта плаціць. Але вось за кватэру, за маю ежу плаціць рускія.
На думку Андрэя Гнёта, ад экстрадыцыі ў Беларусь яго можа выратаваць і статус палітвязня ад праваабарончага цэнтру «Вясна».
У нашым эфіры рэжысёр эмацыйна звярнуўся да беларускіх палітыкаў і праваабаронцаў. Давайте паслухаем.
Я зараз не Андрэй Гнёт. Я зараз усе тыя дзясяткі тысяч, а можа і больш беларусаў, якія сядзяць у Арменіі, у Грузіі, у Казахстане, у Кыргызстане. Што вы думаеце, усе паехалі ў Еўразвяз і ва ўсіх усё добра? Яны маюць там нейкія женеўскія пашпарты ці трэвел дакументы, нічога ніхто не мае. І вось сёння я, а хто заўтра? І мы зараз павінны першы крок, канешне, я павінен жыць, бо калі мы кажам пра Беларусь, дык гэта не жыццё, жыцця там не будзе, расстраляюць і то добра будзе. Але мы павінны думаць пра іншых беларусаў. Сёння я, заўтра нехта іншы. Што мы будзем рабіць? У нас што, ёсць нейкі спецыяльны камітэт, які будзе выцягваць беларусаў з такіх сітуацый. Калі заўтра ў Грузіі будзе, ну мы ведаем, што атрымліваецца ў Грузіі. Калі заўтра рускі свет прыйдзе ў Грузію канчаткова, што мы будзем рабіць з тымі беларусамі, якія сядзяць у Грузіі? Яны ж пачкамі будуць экстрадаваны ў Беларусь. Ніхто пра гэта не кажа. Все там займаюцца нейкай палітычнай грызнёй. Таму я заклікаю ўсіх, і таксама я заклікаю нашых беларусаў. Слухайце, ну і халера з імі, з гэтымі палітыкамі. Давайте мы з вами успомнім, за што мы выходзілі ў 20-м годзе. Я памятаю, за што мы выходзілі ў 20-м годзе. Мы выходзілі не за палітыку. Яшчэ я хачу сказаць такую рэч. Я звяртаюся да нашага вельмі аўтарытэтнага праваабарончага цэнтра «Вясна». Калі ласка, прызнайце мяне палітвязнем, бо гэта можа выратаваць маё жыццё. Таму што Сербія глядзіць на дысідэнт Бай, Сербія глядзіць на палітзэк Мі і кажа, дык а дзе вясна? І я рэальна ўпэўнены, я ведаю, што ў вас ёсць свае стандарты. Я ведаю, што ў вас ёсць свае стандарты. Але ці чалавек пад стандарты, ці стандарты пад чалавека? Дык калі трэба выратаваць жыццё, змяніце гэта. Бо калі я суду пра 7 дзён пакажу, што нават вясна і Алесь Бяляцкі згодзін з тым, што я палітзэк, і мяне трэба ратаваць, гэта істотна павялічвае мае шансы на выратаванне. Таму што вясна – гэта праваабарончая арганізацыя. Таму што Алесь Бяляцкі сядзіць за кратамі, так сама, як і я сяджу за кратамі. І я ўпэўнены, што калі б Алесь Бяляцкі быў на свабодзе, ён бы прызнаў мяне палітвязнем. Мне не патрэбны гэтыя ўсе цацашкі, якія навешваюць на сябе палітыкі. Мне патрэбна толькі выратаваць сваё жыццё, каб потым змагацца за жыццё іншых беларусаў.
Супраць Андрэя Гнёта на разіме заведзена крымінальная справа. Беларускі рэжым абвінавачвае яго нібыта ў нясплаце падаткаў.
Сам рэжысёр, які ў 2020 годзе спрычыніўся да стварэння свабоднай асацыяцыі спартоўцаў Сосбай, прызнанай пазней экстрэмісцкім фармаваннем, перакананы, што яго пераследуюць за палітыку.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.